Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Lideri din toată lumea au participat la Paris la comemorarea primului război mondial cu ocazia împlinirii centenarului de la încheierea armistițiului. Delegații din 80 de țări au participat la această comemorare din Franța la 100 de ani după Marele Război, într-o perioadă tensionată pentru securitatea și stabilitatea Europei. Evenimentul a fost urmat la Paris de un forum al păcii, încheiat acum două zile. Pe 11 noiembrie 1918, la ora 11, armele au amuțit pe frontul de est al războiului, punând capăt unui conflict care a durat 4 ani și a făcut peste 10 milioane de victime între soldați și alte milioane printre civili. Revenim în 2018 pentru a aminti una dintre temerile mari ale omenirii în aceste vremuri tulburi, posibilitatea izbucnirii unui nou război, de această dată cu arme mult mai sofisticate decât cele de acum 100 de ani. România a fost reprezentată la Paris de președintele Klaus Iohannis, un forum la care au fost prezenți, pe lângă președintele Franței, președinții Statelor Unite și Rusiei, cancelarul Germaniei, alături de lideri importanți din întreaga lume. În total, 65 de șefi de stat și de guvern. Pentru a-l parafraza pe Nicolae Iorga, pot spune, la cei 100 de ani de la armistițiu, cine nu își cunoaște istoria, riscă să o repete. Invitatul acestei ediții este analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Vom asculta pe parcursul emisiunii corespondențe transmise pentru Euroatlantica din Franța, Statele Unite și Moscova. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției, un secol după Forumul Păcii Paris 2018.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara.
Domnule Claudiu Degeratu, o zi a readucerii aminte, o zi de reflexie, 11 noiembrie 2018. Domnule Claudiu Degeratu, cine nu își cunoaște istoria riscă să o repete. Ceremonia de la Paris și forumul care a urmat au avut probabil o deviză similară. Există în 2018 posibilitatea izbucnirii unei noi conflagrații mondiale?
Cred că a sintetizat foarte bine președintele Franței, președintele Macron, o serie întreagă de amenințări, o serie întreagă de crize cu care ne confruntăm în acest moment, pot fi oricând o scânteie pentru o asemenea conflagrație. Există tensiuni care sunt în atenția nu numai liderilor, dar și a organizațiilor, pentru că, după cum ați observat, direcția în care a promovat această comemorare președintele Franței a fost aceea de a avea un dialog global pentru un război mondial, pentru primul război mondial. Era necesară, de fapt, o comemorare la nivel global. Deci nu doar, să spunem, principalii actori al acestei prim conflict mondial sunt importanți și, de fapt, noi trebuie să conștientizăm impactul istoric al unui asemenea conflict, dar mai ales faptul că analogiile din istorie ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine dacă avem soluții la problemele actuale.
Putem spune că există o diferență între războiul clasic din 1900, încheiat în 1918, și anul 2018, când războiul înseamnă cu totul altceva, iar amenințările de tip conflict sunt poate chiar total diferite față de cele de acum un secol.
Amenințările pot fi diferite, am putea avea și un profil foarte diferit al conflictului, dar să știți că dacă discutăm de cauzele războiului, s-ar putea să fie aceleași. Mă refer în primul rând la inadvertențe, conflicte, lipsa unei percepții pozitive față de actorii statali sau non-statali. Este de ajuns să avem, așa cum, pentru că vă aduceți aminte, primul război mondial totuși a izbucnit cu o acțiune destul de neconvențională, asasinarea. unui important reprezentant al unui stat din regiune și acest lucru nu a însemnat, de fapt, n-a fost un casus belli cum am discutat, a fost experții.
A fost capsa care a detonat.
Acest tip de pretext poate fi acum amplificat de tehnologiile actuale. Deci un simplu incident, că poate fi în Orientul Mijlociu, în zona Balcanilor sau în altă zonă de plugă, poate fi mult mai rapid amplificat decât în 1900, la începutul, să zicem, secolului. Și acest lucru ne duce la concluzia că noi trebuie să fim în permanentă, în alertă față de orice fel de potențial conflict care ar putea
să
izbucnească.
Dar așa cum ați remarcat, principalele paliere rămân neschimbate la posibila origine detonare a unui nou conflict. Ne gândim și la dorința unor state de a se impune în fața altor state, de asemenea lupta pentru resurse.
Da, vedeți, sau pe buzele tuturor economice. Este competiția, pe buzele tuturor în aceste zile este competiția strategică între marile puteri, dar în același timp avem de a face cu acțiuni individuale a unor persoane radicalizate, care la fel de bine ar putea să pună într-o situație de beligeranță mai mulți actori internaționali. Ne uităm la cazuri de eliminări chiar fizice, să zicem, de jurnaliști, care pot deveni imediat, să zicem, o cauză unui diferent,
un pretext pentru un alt
tip de conflict. Deci cauzele unor asemenea conflicte nu se schimbă. Ele sunt teoretic în aceeași gamă, să le găsim mereu pe același palier. Profilul conflictului se poate fi mult diferit.
Dăm un exemplu la îndemâna noastră, discutat chiar și la Euroatlantica, ne amintim de acel avion rusesc doborât de cele două aeronave turcești, vorba de Rusia, versus o țară din NATO. Da. Putea fi un pretext.
Putea fi un pretext, la fel cum a fost sequestrarea de vase, să spunem, sigur, cu ajutoare pentru Palestina și așa mai departe.
Acum, din perspectivă, privind așa într-un glob de cristal, putem spune de asemenea că Franța are o prezență din ce în ce mai apăsată, din ce în ce mai puternică pe scena geopolitică pe mandatul lui Macron?
Da, beneficiază însă Franța de o situație și noi trebuie să înțelegem totuși inițiativele franceze și într-o notă, să zicem, constructivă. Tot forumul a fost, de fapt, sub eticheta multilateralismului. Franța este putere importantă în Consiliul de Securitate a ONU. Noi ne confruntăm de aproape, să zicem, un an jumate cu tendințe de izolare din partea Statelor Unite. Chiar pe acest fond al unui vacuum sau unei retragere americane din anumite proiecte multilaterale, în special din agențiile ONU.
Deseori abrupt,
Franța de fapt găsește mai multe nișe, a identificat de fapt mai multe nișe pentru a promova ideea de multilateralism, care este susținut, acum această idee este susținută clar și de către Uniunea Europeană și de către nucleul dur al Uniunii.
S-au dat și 14 premii în cadrul forumului pentru astfel de proiecte bazate pe multilateralism.
Este de fapt o invitație pentru Franța să se activizeze, este o putere importantă în zona multilateralismului și bineînțeles că Franța nu a ezitat să folosească această oportunitate.
Forumul Păcii de la Paris a avut loc între 11 și 13 noiembrie și la el au participat cei mai mulți dintre șefii de stat și de guvern veniți la ceremoniile centenarului armistițiului din 1918. Relatează corespondentul nostru în Franța, Anton Cazacu.
Dorit și inițiat de președintele francez Emmanuel Macron, Forumul Păcii de la Paris a reunit, pe lângă șefii de stat și de guvern, actori economici importanți și reprezentanți ai societății civile, invitați să aleagă cele mai pertinente proiecte de promovare a păcii în lume într-un cadru multilateral. Prima ediție a Forumului Păcii a fost marcată, desigur, de comemorarea armistițiului care a pus capăt primului război mondial în urmă cu 100 de ani, ocazie cu care președintele Emmanuel Macron a pus în evidență câteva din cele mai mari primejdii care amenință pacea. În viziunea sa, una din aceste primejdii este naționalismul, pe care el îl definește ca opusul patriotismului. Naționalismul, a spus președintele Macron, conduce la tensiuni în sânul structurilor care garantează pacea, cum ar fi Uniunea Europeană, și la destructurarea multilateralismului. Numeroși observatori au interpretat spusele șefului statului francez, între altele ca pe o critică implicită la adresa președintelui american Donald Trump, care a retras Statele Unite din mai multe organisme și acorduri internaționale. Șeful Casei Albe, care nu a participat la Forumul Păcii, a creat de altfel o polemică. El a criticat dorința lui Emmanuel Macron de a se crea o forță armată a Uniunii Europene demnă de acest nume, deși președintele francez a explicat că o astfel de forță europeană ar putea asuma mai ușor parte din sarcinile de securitate și apărare ale NATO. Să mai spunem că la Forumul Păcii de la Paris și cancelarul german Angela Merkel a preluat criticile formulate de Emmanuel Macron la adresa naționalismului.
Da, Franța, iată, s-a impus din nou prin organizarea acestei ceremonii extrem de importante, ceremonie urmată de un forum în cadrul căruia domnule Claudiu De Geratu s-a vorbit din nou de o armată europeană, armată europeană, proiect încurajat inclusiv de Vladimir Putin.
Da, bun, acum Putin are o motivație specială, Federația Rusă este interesată de fapt de spargerea solidarității atlantice în interiorul NATO și consideră că o asemenea inițiativă ar putea să erodeze și să genereze niște cluburi separate în interiorul alianței. Nu e cazul, cred, nu discutăm în acest, dar există preocupări inclusiv la nivel oficial din partea NATO vis-a-vis de inițiativă. În schimb, inițiativa franceză, după cum știți, lansată de aproximativ un an și jumătate, de numită și Inițiativa Europeană de Intervenție, are în special interesul de a oferi mai multe misiuni pentru Africa. Tot în acest an au existat mai mulți pași în care sunt mai mult de 9 țări care au semnat o scrisoare de intenție pentru a susține inițiativa, inclusiv Marea Britanie. Au urmat, cred că, vreo 2 acorduri bilaterale, Marea Britanie, Franța, Marea Britanie, Germania, semnate în această toamnă, începând de fapt din vară până în toamnă, acorduri bilaterale care susțin inclusiv această inițiativă și, bineînțeles, semnalul dat de Macron în chiar în pregătirea forumului de privind armata europeană înseamnă de fapt că s-ar putea ca prin ianuarie, februarie, anul viitor să avem conturată mult mai bine acest proiect și să Uniunea Europeană să susțină proiectul francez foarte clar.
Și Germania este interesată clar, de această armată europeană. Ne amintim, există deja o mare unitate creată de Marea Britanie împreună cu Franța, da. O divizie, dacă nu mă înșel, o divizie comună. Da. A fost primul pas, probabil, spre viitoarea armată europeană. Franța a revenit în forță chiar și în interiorul NATO. Iată că Franța preia inițiativa și dorește să conducă această armată europeană sau cel puțin proiectul pentru această armată europeană pentru a impune o forță europeană separat de ceea ce înseamnă NATO și Statele Unite.
Da, separat. Acum, sigur, dacă intrăm în detaliu și discutăm misiunile, ele vor fi mai mult de managementul crizelor, nu vor fi de apărare colectivă, deci este armată europeană, dar este pentru misiuni externe, în afara granițelor UE. Vom avea mai multe, probabil, mai discutat. Da, unde Franța are colonii și mai multe interese sau legături bilaterale importante. Dar și Marea Britanie la fel este interesată de misiuni de stabilizare în Africa, plus alte țări. Spuneați de această unitate comună franco-britanică, dar mai există și unitate comună olandezo-britanică sau olandezo-germană deja, adică sunt mai multe deja, mai multe formate mai mici care de fapt vor compune un cadru coordonat al acestei forțe de intervenție europene. Și bineînțeles există partea cealaltă legată, care e importantă, politică, de a dezvolta structura de comandă și control al acestei forțe.
Lecțiile pe care liderii lumii ar trebui să le înțeleagă au fost cuprinse într-un studiu al Consiliului Atlantic. Lupta pentru putere și influență între națiuni va conduce la ruină, este una dintre concluzii. Primul război mondial i-a forțat pe americani să-și asume responsabilitatea globală a păcii. Din Statele Unite transmite pentru Euroatlantica Doina Saiciuc.
Consiliul Atlantic a publicat reflecțiile analiștilor săi privind cei 100 de ani de la încheierea primului război mondial și lecțiile pe care liderii lumii ar trebui să le înțeleagă. Madeleine Albright, fost secretar de stat, arată că dezastruoasa greșeală a primului război mondial a fost aceea că liderii lumii au crezut că o competiție la scară totală pentru putere și influență între națiuni s-ar putea încheia cu o victorie pentru cineva. În schimb, i-a condus pe toți la ruină. Astăzi recunoaștem că numai prin cooperare poate exista calea către stabilitate și prosperitate. Nicholas Burns, subsecretar de stat pentru afaceri politice între anii 2005-2008, spune că o lecție permanentă pentru Statele Unite este că trebuie să rămână angajate față de Europa, față de aliații din NATO, ca și față de parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană. Michael Morell, fost adjunct al directorului CIA, arată că după 100 de ani, lumea este încă o dată divizată cu privire la care formă de guvernare este cea mai bună. Citez, iar noi în America pare că suntem în dezacord unul cu celălalt cu privire la aproape tot. Sper că privind în urmă la Marele Război, putem începe să ne unim și să lucrăm pentru a ne asigura că America joacă un rol de lider al lumii, luptând pentru democrație peste tot. Vicepreședintele Consiliului Atlantic Damon Wilson spune că primul război mondial i-a forțat pe americani să-și asume responsabilitatea globală pentru a restaura pacea. Americanii au făcut-o cu reticență și au salutat retragerea națiunii lor după victorie. Au fost numai lecțiile dureroase ale acelei retrageri, anume al doilea război mondial, care i-au convins pe americani că intrarea lor pe scena mondială în primul război mondial trebuie să rămână o atitudine permanentă, adică aceea a angajamentului global. Multe voci spun că astăzi lumea este aproape tot atât de agitată cum a fost în 1914 și fac comparație între principiile și internaționalismul președintelui Woodrow Wilson și abordarea beligerantă și izolaționistă a președintelui Trump.
Domnule Claudiu Degeratu, în primul război mondial, de altfel în ambele războaie mondiale, Statele Unite și-au asumat responsabilitatea globală a păcii, dar ne amintim, după încheierea primului război mondial, Europa a ieșit extrem de îndatorată, dacă privind din perspectiva europeană, față de Statele Unite.
Da, a fost un ciclu aproape, obișnuit, el este studiat mai mult decât după o asemenea conflagrație, sigur urmează această, să zicem, lecție a războiului care înseamnă identificarea unor relații strategice care de obicei dau rezultate. Această dependență a Europei s-a văzut clară. A început să fie recunoscută, identificată din acest prim război mondial.
În mare parte, relațiile de care ați amintit, construite în timpul primului război mondial și după primul război mondial, s-au consolidat și au fost păstrate până în zilele noastre.
Da, aceasta este, de fapt, acesta e capitolul cel mai sensibil în acest moment în dezbaterea internațională, care este viitorul relației transatlantice. Are o istorie mai lungă decât cea pe care o știm noi legată doar de istoria NATO și în același timp a acumulat destul de multe probleme legate de, să zicem, îmbunătățirea sau optimizarea. Atâta vreme cât Statele Unite au avut o implicare foarte puternică în timpul războiului rece, problema acestei optimizări se făcea rapid și automat, adică nu exista divergențe foarte mari de opinie. Sigur, cu momentul de gol a retragerii Franței din alianță, care a fost important, dar simptomatic, după aceea această adaptare a relației transatlantice a continuat. Și după cum vedeți, există de fapt o relație trilaterală importantă, Statele Unite, Franța și, dacă ne uităm la relația transatlantică prin prisma acestei relații, înțelegem o anumită evoluție a ei și cealaltă relație importantă, Statele Unite, Marea Britanie. După cum vedeți, Marea Britanie în acest moment este bine văzută la Washington din cauza Brexitului. În același timp, Statele Unite nu văd cu ochi buni activitatea sau activizarea Parisului pe linia multilaterală.
Și deci, a unei armate europene.
Întotdeauna vom avea, să zicem, o soluție salvatoare. Acum relația transatlantică probabil că se va consolida pe linia Londra-Washington. au fost momente în care linia Washington-Paris a fost mai importantă decât linia Washington-Londra. Deci există întotdeauna o dinamică interesantă în istorie și istoricii identifică aceste etape importante. Era foarte greu de înțeles prima parte a războiului rece fără relația importantă cu Parisul și contribuția Americii la această relație transatlantică, dar după cum vă aduceți aminte,
Parisul ar mai fi existat fără Statele Unite, dacă suntem foarte sinceri, și guvernul de la Vichy n-a reprezentat niciodată ceva important.
Da, dar după cum observați, relația transatlantică este mult mai complicată, cu dezvoltări complexe față de ceea ce, să zicem, se sintetizează sau se reduce.
Complicată și pare să fie chiar mai complexă în mandatul actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, marele absent de la Forumul Păcii. Președintele american a plecat la aeroport la scurt timp după ce a participat în dimineața zilei alături de omologi din 70 de state la ceremonia de la Arcul de Triumf consacrată împlinirii 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial. A plecat în fugă, domnul președinte al Statelor Unite.
Da, după cum știți, opinia critică a președintelui Trump față de, în special față de activitățile de acest tip multilaterale și probabil accentuată fiind de, să zicem, poziția foarte vizibilă și activă a Parisului, probabil că a generat această atitudine.
Să fie avut alte așteptări, domnul președinte Donald Trump, amintindu-ne și de o întâlnire pe care trebuia să o aibă cu Vladimir Putin, anulată, se pare, la inițiativa lui Macron?
Nu știu, adică este foarte greu de spus într-un asemenea context de speculații, dar din ceea ce am observat, Macron a încercat să controleze aproape 100% toate rezultatele acestui forum.
Și întâlnirile și să preia, ca să spunem așa, capitolul de imagine principal.
Da, pentru că Franța a investit foarte mult din punct de vedere politic în acest forum tot anul 2018 și sigur că președintele a dorit să folosească la maxim oportunitatea.
Președintele Vladimir Putin a participat și la Forumul Păcii de la Paris și, așa cum se știa, nu a mai avut o întâlnire bilaterală cu președintele Donald Trump. De la Moscova transmite pentru Euroatlantica Alexandru Belevski.
Președintele Vladimir Putin a participat la Paris la ceremoniile consacrate încheierii Primului Război Mondial, inclusiv la Forumul Păcii, gândit de Franța ca răspuns la creșterea tensiunilor internaționale. La manifestările de la Paris, principalul interes politic l-ar fi reprezentat întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, prima după ce liderul de la Casa Albă a anunțat intenția Statelor Unite de a se retrage din tratatul cu Rusia privind forțele nucleare intermediare, ANF, și alegerile pentru Congresul American determinante pentru administrației în următorii 2 ani. Întâlnirea a fost contramandată însă la insistențele Palatului Elisee, a subliniat Kremlinul, pentru a nu crea piedici manifestărilor, a spus apoi Vladimir Putin, pentru a nu le clipsa pe Emmanuel Macron, au comentat cu ironie mediile ruse. Președintele Putin a avut totuși întrevederi cu majoritatea liderilor prezenți și de 10-15 minute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Nu se știe cât timp au discutat Putin și Trump, Kremlinul anunțând doar că s-au înțeles că trebuie să discute inclusiv despre tratatul ANF și să aibă posibil o întâlnire în marja summitului G20 care va începe pe 30 noiembrie la Buenos Aires. Într-un scurt interviu acordat la Paris, Vladimir Putin a salutat în termeni favorabili ideea președintelui Emmanuel Macron privind înființarea unei armate europene. Președintele Putin a calificat-o ca o dorință firească a Europei de a fi independentă, autosuficientă și suverană în domeniul apărării și securității, proces pe care Rusia îl consideră pozitiv din punctul de vedere al lumii multipolare, poziția Moscovei fiind în consonanță cu cea a Franței. Astăzi, prezent la summitul Asiei de Est de la Singapore, Vladimir Putin s-a întâlnit cu vicepreședintele american Mike Pence, declarând apoi că Moscova și Washingtonul pregătesc întâlnirea la vârf din Argentina, fără însă o confirma. Putin a menționat că subiectul central al posibilelor sale convorbiri cu Donald Trump va fi viitorul tratatului START privind reducerea armelor strategice ofensive care expiră peste 2 ani, de asemenea Siria, Iranul, problema nucleară nord-coreană, ca și relațiile economice bilaterale, aluzie probabil la anunțatele noi sancțiuni americane. Putin a subliniat necesitatea dialogului ruso-american atât la vârf cât și la nivel de experți și disponibilitatea Moscovei de a restabili integral conlucrarea cu Statele Unite în măsura în care, a spus liderul rus, și acesta sunt gata să o facă.
Idei importante subliniate în cadrul acestui forum, cum ar fi cooperarea internațională și mai presus de toate guvernarea globală, a fost arătată o unitate pe care nu am avut-o în urmă cu 100 de ani, domnule Claudiu De Geratu, cu declarații care au susținut o acțiune comună în sprijinul stabilității și securității globale.
Da, și mai ales al multilateralismului, pentru că în izolare și mai ales într-o tendință de, să zicem, care este mai aproape de naționalism, știm unde ne-a dus.
Naționalismul, așa cum am ascultat din corespondențele colegilor mei, opus a ceea ce înseamnă patriotismul din anumite puncte de vedere. Euroatlantica la final, tema emisiunii, un secol după, Forumul Păcii Paris 2018. Invitatul acestei ediții a fost analistul politico-militar Claudiu De Geratu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat la Radio România Actualități.